жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Бас прокуратураның бұрынғы қызметкері Гүлбану Абланова, бас прокуратура қызметкерлерінің біліксіздігі кесірінен зейнетақым 12 000 теңгеге кем есептелді деп шағынады. Ол өзі сенбейтін сотқа жүгінгісі келмейді. 57 жастағы Гүлбану Абланова прокуратура органдарындағы 20 жылдық қызметін былтыр аяқтап, прокурорлық жұмыс стажына байланысты зейнет демалысына ерте шыққан. Бас прокуратурада ол аға әділет кеңесшісі шенінде заң шығару қызметі саласындағы қадағалау басқармасының аға прокуроры қызметін атқарған. Бұл қабылданатын заңдардың конституцияға сәйкестігін тексеріп, ұйғарымдарын Қазақстан парламентіне беретін бөлім.
Меня робит, что они меня лишили президентского, ещё какой-то там надбавки есть у нас.
Дейді Гүлбану Абланова, бас прокуратураның бұрынғы қызметкерінің зейнетақысына базалық зейнетақы мөлшеріндегі сома, яғни 12 000 теңге және өзге де үстемақылар қосылуы керек еді, бірақ кей жайттарға байланысты Гүлбану Абланованың зейнетақысы ол күткеннен аз болып шыққан. Әйел зейнетақысының мөлшері қанша екенін айтқысы келмейді, бірақ оның сөзінше прокуратураның бұрынғы қызметкерлері орта есеппен 160 000 теңгеге жуық зейнетақы алады. Былтыр қарашада Гүлбану Абланова оң аяғы мен оң қолының саусағын сындырып алып, еңбекке жарамсыздық парағы бойынша уақытша демалыс алған. Оның айтуынша 1990-ның 27-сі күні бас прокуратураның кадр қызметі бастығы телефон соғып, жұмыстан шығу құжаттарын тезірек толтыру ұсынған.
Я говорю, мы успеем, говорит, до Нового года. Он мне говорит, нет, не переживайте, как подписан будет вот этот приказ об увольнении, и вот с этого момента будет начисляться.
Ол өзі жұмыс істейтін мекеменің кадр қызметі зейнетақы жұмыстан шығару туралы бұйрыққа қол қойылған сәттен, яғни 2015 жылдан бастап төленетін болады деп сендіргенін айтады.
Я три раза спросила, поехала, закрыла 28 декабря, потому что мне сказали, что вот закройте быстро и принесите больничный лист, чтобы мой приказ был.
Дейді Гүлбану Абланова, бірақ оның айтуынша бас прокуратура зейнетақы рәсімдейтін құжаттарды бір айдан кейін 2016 жылғы қаңтардың 23-де берген. Ол енді соның кесірінен базалық зейнетақыдан қағылдым дейді. Өйткені ертеректе билік зейнетақы төлемі зейнетақы орталығына өтініш берген күннен бастап қана есептеледі деген тәртіп енгізілген.
Тот же день ГЦВП пошла для оформления. Они мне сказали: "Нет, говорит, вы обратились, говорит, в этом году, поэтому вам не положено вот это президентский".
Дейді Гүлбану Абланова, отставкадағы аға әділет кеңесшісі зейнетақыны қалай рәсімдейтінін білмегендіктен маған дұрыстап түсіндіре алмаған кадр қызметі бастығының заңдар мен нормативті актілерді жетік білмесе де әлі күнге дейін қызметінде отырғанына реніш білдіреді. Гүлбану Абланованың сөзінше, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің зейнетақы төлемі мемлекеттік зейнетақы төлеу орталығына өтініш берген күннен бастап есептеледі деген бұйрығы 2014 жылғы наурыздың 20-сында шыққан. Бұрынғы прокурор әзірше сотқа жүгінбеген, ол сотта әділдікке қол жеткізе алатынына сенбейтінін айтады. Бас прокуратураға жазған шағымдарының бірін бас прокурор Жақып Асановтың өзіне жолдаған, ол бас прокуратура өкілдері өзіне әділетсіздік жасады, әрі тіпті кешірім де сұраған жоқ деп санайды. Бас прокуратураның кадр қызметі департаментінің бастығы Александр Огай азаттыққа базалық зейнетақы 2016 жылдан бастап алып тасталынатынын біліп, Гүлбану Абланованы құжаттарын 2015 жылдың соңына дейін рәсімдеуге асықтырғанын айтады.
После того, как мы оформили увольнение, оказывается, нужно было еще успеть пойти в ГЦВП, там подать документы на оформление пенсии. Если бы это было сделано до 31 декабря, то тогда пенсия она была бы надбавка плюс к пенсии, которая по выслуге лет.
Дейді Александр Огай, ол соңғы сәтке дейін созбау керек еді деген уәж білдіреді және бас прокуратура тарапынан ешқандай қателік көріп тұрмағанын айтады. Кейін мұндай проблема шықпас үшін бас прокуратураның өз зейнетақы қызметі құрылған. Александр Огайдың сөзінше, бұған Гүлбану Абланованың басындағы жағдай түрткі болған. Бұған қоса прокуратураның тағы 10 шақты зейнеткері осындай жағдайға тап болған, бірақ олардың бәрі мына жағдайға түсіністік танытты дейді Александр Огай. Бас прокурор Жақып Асанов бұрынғы әріптестерінің шағымына жолдаған жауабында мемлекеттік базалық зейнетақы түріндегі үстеме төлемнен қағылған жалғыз Гүлбану Абланова емес екенін мойындаған. Асановтың жазуынша, бас прокуратура Аблановаға 12 000 теңге қосып есептеуді сұрап, денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігіне жүгінген, бірақ олар бұған заңды негіз жоқ екенін алға тартып, үстеме қосудан бас тартқан. Сондықтан прокуратура органдарының бұрынғы қызметкері ретінде мына жағдайға түсіністік танытуды сұраймыз делінген Жақып Асановтың хатында. Гүлбану Аблановаға бас прокурордың бірінші орынбасары Йоган Меркель жолдаған тағы бір хатта қызмет мерзімін ұзарту жөніндегі комиссия былтырғы 1990-ның 9-ында шекті жасқа толуына байланысты оны прокуратура органдарынан жұмыстан босатуды ұсынған шешім шығарған айтылған. Прокурор хатында қарашаның 26-сынан бастап еңбекке жарамсыздық парағымен емделген зейнеткерге жұмыстан шығарылатыны туралы кадрлар мен жұмыс департаменті бастығының өзі ескерткен, әрі зейнет демалысына шығу тәртібін түсіндірген. түшүндүргөн деп жазылган. Бул Азаттык арнасы аудио подкасты болду. Сау болуңуздар.
Жорт турмусу, коом тынысы. Азаттык арнасынын баш тақырыбы.